Es zinu, ka bērnu vecāki, mammas, tēti, nu tā. Man par laimi tuvinieki nav cietuši.
Mhm. Jūs tepat dzīvojat kaut kur?
Jā, jā. Bet es arī biju tūmā, tā kā. Tiksim, bērniem gāju pakaļ pretī un mums par laimi tas neskāja. Mhm. Man tagad meita ir skolā, es domāju, ka viņa atnāks ar informāciju. Nu, par skolas biedriem, klases biedriem, tas tā smagi jau es, nu, šo to esmu jau uzzinājusi. Nu, negluži personīgi pazīstami, bet, nu, vienalga, ka tu zini, ka tas bērniņš turpat ir mācījies un staigājis un bijis tajā skolā. Un,